mērķis ir pieaicināt kopā speciālistus, ģimenes ārstus, reģionālo slimnīcu pārstāvjus, onkoloģiskā centra speciālistus, Austrumu slimnīcas vadību, vēža pacientu organizācijas, nolūkā izdiskutēt, kas ir tas par iemeslu, kāpēc mums ķerās ar zaļo koridoru, kāpēc ir iespējama tāda situācija, ka ir rindes uz izmeklējumiem un rindes uz terapijām. Mēs zinām arī šo gadījumu Austrumu slimnīcā, kad rinda ir iespējams tikusi pārdota. Un mūsu mērķis ir panākt, noskaidrot, kādi uzlabojumi sistēmā ir jāievieš, lai tas turpmāk nebūtu iespējams, lai rindas ritētu raitāk. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka finansējuma trūkums papildus nedrīkst būt par iemeslu neko nedarīt un neko neuzlabot. Gluži otrādi, šobrīd, ja netiek dota papildus nauda, tad mums ir ļoti rūpīgi jāpietās ar katru veselības aprūpei atvēlēto eurocentu. Tas ir šīs mūsu tikšanās mērķis.